Poštovane kolege, dobar dan. Dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Na današnjoj pres konferenciji povodom godinu dana rada Vlade Republike Srbije, predsjednik Vlade Republike Srbije, gospodin Vojislav Koštunica, prvo će prezentovati rad Vlade u proteklih godinu dana, nakon toga naravno odgovoriti na sva vaša pitanja i odmah posle konferencije u holu ispred presale, gde je postavljena i izložba fotografija koja prezentuje rad Vlade u proteklih godinu dana, naravno neformalno razgovarati i družiti se sa vama. Predsjedniče, izvolite.
Dame i gospodo novinari, godinu dana je kako je Vlada Srbije obrazovana, dakle navršila je godinu dana i to je naravno prilika da i na ovom mestu u najkraćim crtama još jedan puta ponovim ili podsjetim vas na to što je u proteklih godinu dana urađeno. Ali naravno, kao što znate, predstavljanje Vlade, odnosno onoga što je ona učinila u proteklom periodu, započela je prethodnih dana na najkonkretniji, najpouzdaniji način izveštajima koji pojedini ministri podnose na konferencijama za novinare. I nastavit će se dalje sve negde do 10. marta, kada ćete dobiti jedan potpuni pregled kako se radilo po pojedinim ministarstvima. Izveštaji sa tih konferencija se nalaze na sajtu Vlade Srbije, a naravno Vlada Srbije je pre neku nedelju dobila izveštaje svih resornih ministara takođe. Naravno, u ovom periodu, eto prilike, sasvim prirodno i potrebno i neophodno da se i analitičari i mediji pozabave radom vlade u prethodnom periodu. Mi smo izveštaje podnosili na različite načine, govorimo o vladi Srbije, njenim ministrima i u proteklih godinu dana, a kad je reč o medijima, zaista smo prepustili medijima da bez pritisaka, bez ikakvog uslovljavanja sude onome što je vlada radila u proteklom periodu, čak i bez nekog razmetanja onim što je vlada u proteklom periodu učinila. Ali podsjetit ću na još jedan način komunikacije sa medijima, potpuno nov. Sve ono što se dešava na vladi Srbije posle redovnih sednica vlade četvrtkom, dostupno je javnosti i predstavljaju ministri, naravno reći o najvažnijim odlukama, najvažnijim zakonima koji su na toj sednici doneti. Statistika govori takođe da svake nedelje se u zgradi vlade, dakle u ovoj zgradi, predstavljaju pojedini ministri i rad u odgovarajućim ministarstvima, a kad bi naravno pokušali da pobrojimo na koje sve načine, na drugim mestima, po Srbiji su rezultati predstavljeni, zahtevalo bi mnogo više vremena i to bi bio jedna daleko veća cifra. Još nešto što bih hteo da istaknem, imajući u vidu jedan više nego značajan datum, događaj, ne za ovu vladu, već za zemlju u celini, to hoću da istaknem, pozitivnu studiju izvodljivosti koja sa puno razloga očekujemo do kraja marta meseca ove godine. Vlada će sa studijom izvodljivosti pozitivnom, sa dobijanjem pozitivne studije izvodljivosti, krenuti u jednu daleko širu, jaču, intenzivniju kampanju i u zemlji van zemlje. To je veoma važno, jer polako onda počinje taj proces pridruživanja Evropi. Ali predstavit ću vam samo u nekoliko oblasti šta smo učinili. Biće to u mnogo čemu ovlašno iz jednostavnog razloga što ćete imati prilike da čujete podrobnije izveštaje ministara u vladi Srbije, tako da je ovo jedan zaista pregled, jedno posećanje na ono što je najvažnije bilo u radu vlade Srbije, ono što zapravo obeležava u osnovi taj rad. Počeo bih sa onim što sam pomenuo malo pre, veoma važnim, to je studija izvodljivosti koja predstavlja prvi formalni korak naše zemlje u pravcu Evropske unije, koja predstavlja prvo, možemo slobodno reći, zeleno svetlo Evropske unije, Srbiji i Crnoj Gori. Studija izvodljivosti je veoma važna zato što predstavlja sad jednu verifikaciju rada vlade i naravno odmah da kažemo onoga što je učinjeno u prethodnom periodu. Nije to moglo da se učini samo za godinu dana. Ona predstavlja verifikaciju rada vlade na jednom najširem međunarodnom evropskom planu. Dakle, to je podnošenje izveštaja i jedna ocena o radu vlade koja dolazi ne samo iz naše zemlje, kroz medije, kroz Skupštinu, već ovog puta dolazi od strane Evropske unije i njenih tela. Naravno, kad govorimo o studiji izvodljivosti, vi znate da je u izvesnoj meri pozitivan ishod ili pozitivna studija izvodljivosti zavisila u proteklom periodu od saradnje sa Haškim tribunalom. Učinjeno je sve da se i ta posljednja prepreka, ta posljednja smetnja otkloni. Pristup Evropske unije, pristup Haškog tribunala kad je reč o tome šta se podrazumeva pod saradnjom, više se ne definiše kao potpuna saradnja, dakle ispunjavanje zahteva u celini, već značajan napredak u saradnji. Taj značajan napredak je učinjen u proteklim nedeljama, reč je o optuženima koji su se dobrovoljno predali ili otišli u Haški tribunal, koji su zauzimali visoke položaje u vojnoj hijerarhiji, bilo da je reč o vojsci Srbije i Crne Gore, bilo da je reč o vojsci Republike Srpske. U nekim slučajima je do tih dobrovoljnih predaja, do dobrovoljnih odlazaka u Hag dolazilo, što također želim da istaknem, a radi se zaista o odgovornom činu, tih ljudi dolazilo vrlo brzo, dakle, koji dan po prispeću optužnica Haškog tribunala. I nesumnjivo je da više ovo pitanje saradnje sa Haškim tribunalom neće predstavljati smetnju kada je reč o studiji izvodljivosti. Drugo pitanje na kojem bi se zadržao i hteo bih prosto zaista sasvim kratko da nabrojim šta je vlada na tom planu radila, vezana je za prilike u kojima se živi, za promene u privredi. Potpuno je prirodno da je osnovni cilj svake vlade da njeni građani žive bolje. Da bi živjeli bolje, mora se pokrenuti zaista godinama na različite načine uništavana privreda ove zemlje, na kraju krajeva u jednom trenutku uništavana i onim što se zove vojna sila, govorimo o bombardovanju 1999. godine. Ono što se može zabeležiti, a zaista ću ovde samo sve svesti na nabrajanje, jer će kolege ministri iz ovih ekonomskih resora o tome govoriti detaljnije, verovatno i uz ove podatke i dijagrame i grafikone i sve ostalo. Ono što je najznačajnije jeste zabeležen rast proizvodnje, kako u industriji, još više u poljoprivredi, da cifre ne ponavljam, rast realnih zarada, porast ukupne sume kredita, najzad ispunjavanje duga države prema građanima, kad je reč i o zajmu za privredni preporod Srbije, kada je reč o staroj deviznoj štednji, kada je reč o penzionerima i jednom delu neregulisanih penzija. Isto tako kao što je ova vlada preduzela da se oslobodi dugova ili da ispuni svoje dugove obaveze prema građanima, to je činila i prema drugim državama. I naravno tu vas podsjećam na dugove sa kojima otpis dugova, sa kojim otpisom se živi lakše, sasvim prirodno. I kad je reč o Londonskom klubu, i kad je reč o regulisanju odnosa, otpisu dugova i regulisanju odnosa sa Ruskom federacijom i u nekim slučajima komercijalnih dugova, kao što je to slučaj Zastave i Fijata. Došlo je do, naravno, napretka u nekoliko oblasti, mada će u nekim oblastima, kad je o privredi reč, taj napredak i ta naša očekivanja od napretka su skoncentrisane na ovu 2005. godinu. Govorim pre svega o restrukturiranju preduzeća, pre svega javnih preduzeća. Govorim, s druge strane, kad govorimo o napretku, imamo i investicije i privatizaciju i to ne možemo da ne zabeležimo na početku godine ovih 600 miliona dolara koje se na razne načine slilo bilo kupovinom, privatizacijom banaka ili investicijama u našu zemlju. Sve ovo uz naravno ono što nije postignuto i čime nismo zadovoljni, uključujući okolnostima u kojima jedan deo građana živi i naravno stanje u jednom delu privrede, sve to naravno nije moglo da dovede u pitanje poverenje stranih partnera, investitora, međunarodnih finansijskih institucija i to je za nas veoma važno. Uprko svih teškoćama kroz koje prolazimo, o kojih smo svesni, o kojima hoćemo da govorimo potpuno otvoreno i javno, nećemo ništa da krijemo, ohrabreni smo jednostavno i u ovom posljednjem pogledu odnosom stranih investitora, poslovne zajednice, kad je reč pojedinih zemalja, kad je reč o našoj zemlji, pominjem samo na početku godine, investicije, privatizacije u slučajima Metroa, Coca-Cola, koje dve banke, U banke i Delta banke i naravno nešto više od toga. Imali smo problema sa Evropskom unijom kad je reč o šećeru i preferencijalima za šećer. Ti preferencijali su vraćeni. Nismo imali, tačnije rečeno, jedan sporazum sa Evropskom unijom, veoma značajan, imamo ga sada, to je sporazum u tekstilu. Na neki način, kao jedno posebno priznanje i zainteresovanost za ulaganje u našoj privredi, za privredni oporavak zemlje, dolazi preko ove velike, zaista velike konferencije Evropske banke za obnovu i razvoj, koje će se održati u maju mesecu ove godine, koje okuplja bankarski svet, šire poslovni svet i koji će okupiti niz lidera iz regiona. Dakle, tako stvari stoje kada je reč o privredi. Pitanja kojima se vlada, kao što znate, i te kako bavila, jesu pitanja državne zajednice. Srbija je ostala opredeljena za njen opstanak. Dala je prednost integracijama, ne dezintegracijama, što je potpuno normalno u skladu sa evropskom opredeljenošću vlade Srbije. I zato, naravno, možemo sa zadovoljstvom da zaključimo da su jučerašnji razgovori u Briselu crnogorskog premijera Đukanovića i visokog predstavnika Javiera Solane pokazala još jedan puta ispravnost opredeljenja vlade kad je reč o čuvanju državne zajednice. Još jedan puta je prednost data integracijama, ne dezintegracijama. Rečeno je, podsjetit ću vas, da 2005. godina treba da protekne i da bude u znaku pridruživanja Evropskoj uniji. A naravno to znači da ne treba da protekne u znaku razdruživanja, o kojem je bilo reči. Jer razdruživanje je zaista zametan posao, sporedan posao, štetan posao u odnosu na jedan mnogo značajniji i za Srbiju i Crnu Goru i za državnu zajednicu, to je pridruživanje Evropskoj uniji. Kosovo i Metohija u prošloj godini je vlada pripremila plan za političko rešenje situacije na Kosovo i Metohiji. Taj plan je prihvatila i Skupština Srbije. Išli smo prosto u jednoj zaista širokoj diplomatskoj aktivnosti, ubeđivanju, kucanju na sva vrata, prisustvovanju svim mogućim forumima kada je reč o ovom pitanju, išli smo na jedan pokušaj da naš stav iznesemo kroz jednu vrstu konsenzusa ili da konsenzus bude u osnovi tog stava. 2005. godina će biti veoma važna za Kosovo i Metohiju otvaranjem pitanja o proveri, merenju standarda, pa možda i pitanja statusa. U tom pogledu nam je ponovo potreban onaj isti konsenzus ili kompromis između svih političkih snaga u Srbiji i uveren sam da će do njega doći i da do njega mora doći. Vidimo u jednom pravcu u kome rešenje zaista treba tražiti u statusu kada će do toga već doći Kosova i Metohije unutar državne celine Srbije i Crne Gore uz visok, ako hoćete, izuzetan stepen autonomije, ali uz nemenjanje postojećih granica, čime jednostavno niko nije na potpunom dobitku i niko nije na potpunom gubitku, ali ako je neko dobija, to je region, to je međunarodna zajednica, to su međunacionalni odnosi ovde na Balkanu. Krajem prošle godine, početkom ove godine, je vlada Srbije, kao što je poznato, formirala jedan fond za Kosovo i Metohiju. U ovom trenutku su sredstva koje su prispela iznose negde oko 110 miliona. Obrazovan je i savet, njegova prva sednica, mada sam očekivao da će biti naredne nedelje, bit će zbog zauzetosti pojedinih članova početkom sledeće, one druge nedelje, verovatno 14. marta. Sa pitanjem Kosova i Metohije, ali imamo pitanje odnosa među nacionalnih zajednica, između većine i manjine, bih povezao jedno pitanje odnosa vlade Srbije prema nacionalnim manjinama u Srbiji. Podsjetit ću na to da je vlada ovom pitanju pridavala izuzetan značaj, da je podržala i da je finansirala rad nacionalnih saveta svih nacionalnih manjina, da se njihov broj uveća. Umeđu vremenu je formiran i 12. savet nacionalne manjine, ovog puta makedonske manjine u Srbiji. Da je formiran savet za nacionalne manjine koji objedinjava, okuplja predsednike svih saveta nacionalnih manjina, uključujući određene resorne ministre koji se bave ovim pitanjima, dakle pravda, unutrašnji poslovi, prosveta, kultura itd. I zašto ovo govorim? S jedne strane da bih istakao koliko značaja smo pridavali ovom pitanju, s druge strane da bi napravio jedno poređenje sa Kosovom i Metohijom. Ako hoćete jednostavno da unapredite odnose između svih nacionalnih zajednica, onda to možete postići na ovaj način na koji se činilo u Srbiji. Ako se to činilo u Srbiji, onda zaista postavljam pitanje zašto i na Kosovu položaj nealbanske zajednice i Srba ne bi bio bolji, sigurniji, spokojniji nego što je to u ovom trenutku. Odgovor treba tražiti pre svega u drugačijoj politici, u drugačijem pristupu i međunarodne zajednice, ali i prelaznih institucija samouprave na Kosovu. Značajno je veoma, naravno pošto kad je reč o ovim osetljivim područjima vezanim za međunacionalne odnose, značajno je veoma, i to bih hteo da istaknem, ova vest koja nam je stigla kasno sinoć, da će predstavnici albanskih stranaka ući u koordinacijono telo za jug Srbije. Suočili smo se i sa nacionalnim napetostima i problemima u Vojvodini i zaista uz mnogo razgovora, uz mnogo strpljenja, uz razgovore i sa Budimpeštom smo učinili sve mesecima da možemo da kažemo opet još jedan puta na osnovu provere koja je dolazila iz evropskih institucija da je učinjeno sve, da se ti odnosi unaprede, mogu uvek biti bolji nego što jesu, ali učinjeno je jako mnogo zaista da možemo u mnogo čemu biti zadovoljni odnosima između nacionalnih zajednica u Vojvodini. Ono čemu je vlada pridavala poseban značaj, toliko da je to vidno i zato to pominjem možda na samom kraju, jesu institucije. Njihovo jačanje, prvo njihovo kompletiranje, nismo imali sve institucije, a jedna država koja nema sve institucije, a treba da ih ima, je hroma, mislim, nestabilna. A od stabilnosti institucija zavisi sve. Kad kažem, pominjem institucije kojih nije bilo predsednika Republike, nije bilo suda u državnoj zajednici. Stvari su u tom pogledu promenjene. Išlo se na stabilizaciju institucija, podržali smo zaista to da svako radi svoj posao u skladu, narodski rečeno, svako radi svoj posao, ali poštujući naravno drevno, staro, pravno i ustavno načelo o podeli vlasti. Dakle, da svi obavljaju svoj posao, ne mešajući se u rad drugih, i to je postignuto. Najzadostaje ono o čemu je takođe bilo mnogo reči, to u brojkama, zakonodavni rad. Preko 120 zakona je vlada predložila Skupštini Srbije. Od tih preko 120 zakona, nekih 50 zakona su potpuni. U drugim slučajima se radi o izmenama postojećih zakona, ali katkad vrlo važnim suštinskim izmenama. Mnogi od ovih zakona su sistemski. Neki od ovih zakona su prvi zakoni doneti u određenim oblastima. Pre toga prosto ta materija nije bila regulisana, dostupnost informacija, sprečavanje sukoba interesa, da dalje ne nabrajam. Ostaje naravno pitanje još jednog zakona koji nije donet, najvažnijeg od svih, pogađate reči o Ustavu. Vlada je učinila sve da taj zakon bude donet i da se vlada pita, taj zakon bi, odnosno Ustav, odavno bio donet. I najzad, sasvim na kraju da sve svedem, šta je bio cilj vlade Srbije u proteklih godinu dana, čime se ona rukovodila? Pa pre svega time da građani žive bolje i da država bude stabilna. Jedno bez drugog ne ide, jedno s drugim je uzajemno povezano. Država u kojoj građanima nije dobro, nije stabilna. Ako država i njene institucije nisu stabilne, onda naravno i građani ne mogu da računaju da će živjeti bolje. To je pregled onoga što je urađeno u proteklih godinu dana uz, naravno, moju ogradu na kraju. Mnogo, mnogo više pojedinosti ćete čuti od pojedinih resornih ministarstava ili ste čuli ili ćete čuti na ovim konferencijama koje tek predstoje. Toliko što se tiče ovog mog pregleda, sad naravno vreme za vaše pitanje, izvolite.
Vladimir Đorđević, P92, tri kratka pitanja. Rekli ste da očekujete pozitivnu studiju izvodljivosti. Na osnovu čega to očekujete? Druga stvar, samo kratko isto pitanje. Bilo je dosta reči proteklih dana od strane opozicije koje su komentarisali godinu dana vlade, da vi kao premijer uopšte ne kontrolišete ministarstva ili takav koalicijni sporazum. Nemate nikog u tom, u tim ministarstvima. Znači, kako kontrolišete, kako uopšte imate uvid što oni radi, da li postoji moguće da vam nešto uradi iza leđa, da vi to ne primetite, da ne znate. I treće, poslednje pitanje, niko iz vlade nije reagovao po onog formiranja vlade Republike Srpske Krajine. Pa me zanima vaš komentar i zašto niko nije reagovao po tom pitanju.
Evo, odmah ću vam reći to sa svim kratko. Što se tiče optimizma koji ispoljavamo u odnosu na pozitivnu studiju izvodljivosti, to je realni optimizam. Zasniva se prvo na jednom sastanku unapređenog stalnog dijaloga koji je vođen u Beogradu sa predstavnicama naših vlasti i predstavnicima Evropske komisije, koji je na neki način izvršio rekapitulaciju svega onoga što je učinjeno u protekloj godini. A drugi razlog za optimizam, pomenuo sam na samom početku ovog izlaganja, to je značajan napredak koji je postignut u saradnji sa Haškim tribunalom poslednjih nedelja, uostalom i komentari koji dolaze iz Brisela, Vašingtona i drugde najbolje svedoče o tome. Kada ste govorili o radu ministarstava, ova vlada je koaliciona. Nebrojeno puta sam to rekao, ali ponovit ću zaista još jedan put. Ovo je prva koaliciona vlada u našoj zemlji posle Drugog svetskog rata. Suštinski koaliciona vlada. Imali smo jedan dugi period, višedecenijski, jednostavno jednopartijskog sistema. Imali smo 90. godine u nekim slučajima kada socijalisti nisu imali potrebnu većinu, kad Milošević nije imao potrebnu tu većinu, imali smo slučajeve koalicija, ali u tim koalicijama jedna stranka dominirala uvek, SPS. 2005. godina je površno posmatrano donela najširi savez stranaka na vlast. DOS, ali to nije bila koalicija, to je bio pokret. I tek u ovom slučaju, zaista onim dogovorima koji su običajeni jednostavno u parlamentarnim režimima, došlo se do ovakve koalicijone vlade. Dakle, ona je prva u poluvekovnoj istoriji ove zemlje i možda sve nije najskladnije i sve nije najbolje koordinisano zbog toga, a možda i zbog toga jednostavno zato što postoji jedan krajnje demokratski širok odnos prema strankama koje čine ovu vladu, što odgovarajuća ministarstva preuzimajući odgovornost, tako i određeni ministri iz određenih stranaka, preuzimajući odgovornost, naravno imaju potpunu slobodu kada je reč o tome, sem naravno kada se postave neka pitanja koje se tiču zakonitosti, reagovanja javnosti i tako dalje. Postavili ste pitanje za Skupštinu Republike Srpske Krajine. Više naših zvaničnika reagovalo, reagovala i vlada Srbije, ili na neki način došla je i moja reakcija kroz jednu izjavu koja je ponovljena više puta i za naše agencije, a i za hrvatske medije, dao je moj savjetnik Miša Đurković i sadržina te izjave se svodi na sljedeće. Ja ću to ponoviti još jedan puta za sve one koji nisu čuli. Odnosi između Srbije i Crne Gore, Srbije posebno i Hrvatske, su u mnogo čemu i poboljšani i unapređeni. U kontaktima kojih je bilo do sad, posebno povodom posljednjeg dolaska u Beograd hrvatskog premijera Ive Sanadera, to se pokazalo. Postoji politička volja na obe strane da se ti odnosi unaprede. Da ne govorimo o tome koliko su dobri odnosi između Hrvatske i Srbije značajni za stabilnost u regionu. To sam potpuno uveren i zaista u razgovorima koje sam u više navrata imao sa premijerom Sanaderom, oko toga smo se složili. Složili smo se naravno da postoje neka konkretna pitanja koje treba rešavati, znate dobro koja su, i izbeglice, i imovina, i nacionalne manjine na jednoj i na drugoj strani, i osuđeni i tako dalje. I vidite prosto napredak koji se u tom pogledu ostvaruje. Mogu bi biti veći, ali prosto bez mnogo buke, korak po korak, hoćemo da stvari unapredimo. Ta normalizacija odnosa sa Hrvatskom počela je ne od juče, počela je mnogo ranije, počela je još 95. godine jednim sporazom o normalizaciji odnosa, mnogo, mnogo ranije potpisanim. I za nas okvir za saradnju sa Hrvatskom, koja je veoma značajna za region, za Evropu, utoliko je naša zemlja i podržala, naravno, na različite načine ulazak Hrvatske i to pridruživanje Hrvatske Evropskoj uniji, Naši odnosi se odvijaju unutar tih sporazuma i dobrih političkih odnosa. Dakle, pravno su regulisani sporazumima, dobrim političkim odnosima, sve što se odvija van toga ima jednostavno nezvaničan karakter i to je ocena Skupštine koja je održana, ona apsolutno ne može ni na koji način da dovede u pitanje našu privrženost sporazumima koji su potpisani i potrebe da se politički odnosi između Srbije i Hrvatske unapređuju.
Katarina Subašić, agencija France Press. Znam da se nećete iznenaditi što ću da vas pitam da pojasnite samo oko ovoga sa Hagom. Da li imate informacije, znači, iz Brisela, da li je ova predaja generala koju smo imali u prethodnih nedelja dovoljan napredak? Dakle, da li je njihov uslov da generali Lukić i Pavković moraju otići svi osim Mladića, da tako kažem, ili je ovo dovoljno za studiju izvodljivosti uopšte unapređenja odnosa sa Evropskom unijom? I drugo pitanje se odnosi na Kosovo. Rekli ste da jedan visoki stepen autonomije u okviru državne zajednice Srbije i Crne Gore bi bilo nešto što bi za sve bilo prihvatljivo. Jel možete samo malo da precizirate kako bi to vrsta autonomije bila? Hvala.
Što tiče ovog prvog, mi imamo i direktna u razgovoru sa pojedinim stranim zvaničnicima koji posećuju našu zemlju, ali i indirektna uveravanja i dokaze da ovaj oblik saradnje koji se odvija uz dobrovoljnu predaju zaista ljudi koji su zauzimali veoma, veoma visoka mesta u vojnoj hijerarhiji i uz ocenu da će da se radi o jednom procesu koji će se nastaviti i neće stati, da će to jednostavno biti dovoljan uslov za studiju izvodljivosti. To je ono što mogu da kažem u ovom trenutku. Kad je reč o visokoj autonomiji za Kosovo i Metohiju, treba je jednostavno dodatno još definisati. Rekao sam da se radi o jednom atipičnom obliku uređivanja odnosa unutar jedne države, nečemu što je zaista visok, izuzetno visok stepen autonomije, ali nije nezavisnost. Na taj način niko ne mora i ne treba da bude nezadovoljan, a mislim da smo na dobitku kad je reč o stabilnosti u regionu. Takvih rešenja, potpuno atipičnih sa stanovišta naših predstava o tome šta je država i kako se iznutra uređuje iz 19. i 20. veka, na ovom prostoru posle ratova imate mnogo. Dejtonski sporazum je stvorio jednu takvu državnu tvorevinu, potpuno atipičnu, nije ona federacija. Odnosi između Beograda i Podgorice, regulisani Beogradskim sporazumom, su stvorili isto jednu atipičnu državnu strukturu, nije ona federacija. U Ohridskom sporazumu ima zanimljivih rešenja. Mislim da u tom pravcu treba tražiti rešenje za nešto što se zove visok stepen autonomije. Mi ćemo tu stvar i pravno regulisati i težićemo prosto, odnosno pravno definisati i težićemo jednom sporazumu, zaista kompromisu sa svim političkim snagama u Srbiji u tom pogledu. Znate, nekad postoje, kad je reč o institucijama, situacije u kojima nemate adekvatnu reč da opišete šta je ono što stvarate. Najbolji primer vam je Bosna i Hercegovina i Dejtonski sporazum. Tu je u pravni rečnik su uvedeni filozofski termini, entiteti. Postoje dva entiteta. I ovde smo na putu, odnosno u traganju za jednim pravnim rešenjem i odgovarajućim adekvatnim nazivima, ali zato stvari definišem na ovaj način. Izvolite.
Igor Koš, televizija Studio B. Imam dva pitanja. Prvo je, rekli ste da se vlada pitala, ustav bi već bio donet, pa otuda kako je vaše viđenje sve češćih ocena u javnosti da zapravo donošenje novog ustava nikome ne odgovara zbog novih izbora. I drugo pitanje je koliko je na 2 godine od ubistva premijera Đinđića uvaženo njegovo političko nasleđe. Hvala.
Pa da, što se Ustava tiče, zaista vlada je učinila sve što se nje tiče da Ustav bude donet. I samim tim što je uputila svoj predlog Skupštini pokazala je da je rada, da je voljna, da jedva čeka, pošto se to pitanje državnog preuređenja reši, da se normalno posle donetog ustava raspišu izbori. Prema tome, jedini za koga ne može pasti ni najmanja, jedina institucija za koju ne može pasti ni najmanja sumnja kada je reč o odnosu prema izborima, to je vlada Srbije. Uvek je naš stav, naše geslo bilo i pre nego što je vlada Srbije obrazovana, dobro znate moj stav, i pre nego što je vlada Srbije obrazovana, ustav pa izbori. Čak u jednom trenutku smo to vremenski oročavali, lično sam oročavao. Rekao sam, hajde za 6 meseci jednostavno da rešimo tu stvar, a da posle toga raspišemo izbore. Nije prihvaćeno, prema tome, ovo pitanje možete postaviti na svim, uputite na sve druge adrese, sem na ovu. Kad je reč o odnosu prema izborima ili eventualnom izbjegavanju izbora. Izbori su izbjegavani godinama unazad i to je naravno jedno pitanje koje je dovelo do toga da nemamo i ustav, jer posle ustava slede izbore. Što se tiče nasleđa premijera Zorana Đinđića, pitanje na koje bih zaista ističući značaj onoga što je radio i činio, ali ne posle 5. oktobra, nego i pre 5. oktobra i mnogo ranije, 80. godina, pošto je to vreme iz kojeg se znamo i u kojem smo sarađivali u raznim disidentskim skupovima i u raznim akcijama za odbranu ljudskih prava. Rekao bih naravno da je taj značaj veliki, ali da se ne može naravno sabiti u odgovor na jedno pitanje na jednoj konferenciji za novinare. I bilo bi od mene neodgovorno da, znajući toliko dugo Zorana Đinđića, to učinim odgovarajući samo na jedno pitanje. Jer prosto obuhvata celu ličnost i njeno delovanje od 80. godina do tragičnog marta 2003. godine. Izvolite.
Marko Subotić, B92. Pre nekoliko dana izjavili ste Blicu da verujete Radetu Bulatoviću, pa me zanima, zar ne treba prvo tužilaštvo i ostale institucije da istraže da li je bilo zaista veleizdaja ili ne, s obzirom da je on Odboru za bezbednost već rekao da je Goran Petrović ta dokumenta predao CIA 2001. godine. I drugo pitanje, da li je tačna izjava Vladimira Popovića da ste vi 6. oktobra 2000. godine obećali Slobodanu Miloševiću, odnosno prihvatili njegovu konstataciju da ste vi dužnik njemu s obzirom da je on pomagao DSS i nije ga napadao tokom njegove
vladavine? To znate šta, ja čak nisam pročitao ni u izjavi Vladimira Popovića, ako sam je dobro zapamtio ovaj kraj vašeg pitanja. Prema tome, ako bi nastavili sa tom vrstom zaista imaginacije i mašte, daleko bi dogurali. Reći ću sasvim kratko, kada je reč prvo o verovanju ljudima. Postoje institucije, postoje zakon. I ako iko govori o tome, onda govorim ja. Jednostavno, svako je odgovoran i pojedinačno, i služba, i institucija, zna se kome. To se odnosi na Radeta Bulatovića. I kad je reč o vladi Srbije, koja ima saznanja, naravno, o putovanjima BIA i njih odobrava i kontaktima koji postoje. I kad je reč o skupštini i skupštinskim odborima koji pretresaju jednostavno rad te službe. Tu su stvari potpuno jasne. I u toj relaciji se krećemo. Mi u privatnom životu možemo jedni drugima verovati. Ali kao javne ličnosti nas obavezuju zakoni, obavezuju pravila, obavezuje nekakva hijerarhija institucija, ja se toga držim. I u tom pogledu jednostavno sve je ispunjeno i sve će biti ispunjeno dalje što je potrebno da nikakve sumnje nema. Ali s druge strane, to ću vam isto reći kad se postavljaju pitanja. Svih ovih godina mogli ste da uočite da ću ja odgovoriti na svaki stav sa kojim se manje ili više ne slažem. I sa svakom činjenicom ću se suočiti pod uslovom da je ona činjenica. Kad krenemo jednostavno ili upustimo se u teren nečega što je izmišljenje, što je konstrukcija i tako dalje, onda zaista nema nikakve potrebe da se time bavim. To nije moj posao, to nije u opisu mog posla, to nije u opisu posla bilo koga koji se nalazi na nekoj državnoj funkciji. Ali zato je zakon, zato su institucije, zato su provere 100 puta, nijednog trenutka naravno, sve moguće vrste provera ne treba da stane. Ali i to je isto jedno pitanje. Ako se mi budemo bavili izmišljotinama, pretpostavkama, konstrukcijama i tako dalje, umjesto da se bavimo činjenicama i stavovima, onda će veliki deo našeg vremena, naše energije, ove potrebe da budemo što bliže Evropi biti protraćeno nešto što s tim apsolutno nikakve veze nema. Mislim, ima li toga u Evropi? navedite mi neki primjer. Ne. Imali ste još neko pitanje? Ne. To je sve. Hvala. Izvolite.
Ivan Protić, Španska agencija EFE. Rekli ste da je dobrovoljna predaja proces koji traje i koji će trajati. Da li je sljedeći korak u tome predaja generala Lukića i Pavkovića i Tolimira i da li će se to desiti pre kraja marta?
Mogli ste dovršiti jednu stvar, da sve što je vezano za saradnju sa Hagom, kad je reč o konkretnim činjenicama, opet dolazim do činjenica, saopštit ćemo onog trenutka kada se događaj desi, kada do njega dođe. Pre toga se nećemo upuštiti. Ja govorim o jednom procesu. Prvo kažem da je ta saradnja neophodna i da jednostavno ne trpi nikakve izuzetke. To je potpuno jasno. Dakle, postoji, da budem brutalno jasan, kristalno jasan, postoji jedna lista zahteva. Ta lista mora biti ispunjena od prvog do posljednjeg. Hrvatska pruža dobar primjer sa generalom Gotovinom. Slučaj nije rešen, pitanje saradnje nije rešeno, ne može se staviti tačka na njega. Ovdje će biti stavljena tačka, znate, jednostavno kada se svi ti slučajevi reše. Ali unapred neću nikad govoriti. Mislim, jednostavno, ko ste mogli da vidite u svim slučajima ovih predaja, kada je do toga došlo, kada su stvari regulisane, radi se o nizu osjetljivih pitanja i kad je reč o porodicama i ljudima koji idu i njihovoj odbrani i mnogo čemu drugom, onda iznošenje toga unapred naravno može samo da nanese štetu i da jednostavno spreči da u nekom slučaju da dođe do tog dobrovoljnog predaje ili dobrovoljnog odlaska. Slažemo se svi jednostavno da je to potrebno, prema tome ako se slažemo, to je tako. Za mene događa samo ono što se desilo, pogotovo kad je reč o saradnji sa Haškim tribunalom. Izvolite.
Sandra Cvijanović, Beograd 202. Da li je vaše potvrdno klimanje glavom novinara Financial Timesa o izručenju Karadžića i Mladića znači da je Carla Del Ponte bila u pravu kad je izjavila da su se srpske vlasti saglasile da je Mladić na teritoriji Srbije?
Pa, vi ste zaista izvanredan proučavalac strane štampe, a pogotovo napisa u kojima se ja pojavljujem. Što mogu da vam kažem? Jednostavno, kad je reč o generalu Mladiću, stvari su potpuno jasne. Činimo sve da se utvrdi gde se on nalazi, kuda se kreće, ajde kako se kaže na ovom jeziku iz kojeg, engleskom iz koga vi prenosite ovaj novinski članak, da saznamo sve o njihovim whereabouts, gde su oni, jel tako, kako bi rekli Englezi i Amerikanci. Dakle, mi to sve činimo. Činimo u nameri, jednostavno da vas podsjetim na ono što sam rekao pre koji minut, da se jednom to pitanje saradnje sa Haškim, da se jednom na to pitanje saradnje sa Haškim tribunalom stavi tačka. Naš interes je tačka, skoncentrisani smo na tu tačku. Znači, ima i drugih koji to pitanje, te tačke nisu uspjeli do sada reše. Mi hoćemo da ga rešimo, naravno, i činimo sve da ga rešimo. Izvolite. Ima, izvolite samo. Pa, da li mislite da bi bilo bolje da se oni predaju sporije? U čemu je problem? Ne. Pa, vrlo jednostavno. Znate, postoji nešto što se zove svest ljudi. Deluje apstraktno, čudno, mislim, možda ima ljudi koji ne znaju šta je to. Tuđa im je sama pomisao na svest i savest. Ima toga. Ima jednostavno, ja sam razgovarao sa nekim od tih ljudi, razgovarao sam sa njihovim porodicama, ima saznanja. Jednostavno, da je teško, da je opterećenje veliko, da zbog vas zavisi sudbina celog naroda. I vrlo odgovoran, vrlo jasan odgovor na vaše pitanje. Fascinantno ili ne, ima ljudi koji razmišljaju na taj način. Znači, ima ljudi koji razmišljaju na drugačiji način, ali pokazalo se da ima ljudi jednostavno koji osjećaju odgovornost, koji imaju jednu vrstu savesti, koji neće jednostavno da neko drugi, odnosno ne neko drugi, nego ceo narod i država trpe zbog njih. Ja to odgovoram na vaše pitanje.
A kako su to saznali tek sada?
Molim? Pa saznali su zbog toga što je ova vlada vodila jednu vrstu kampanje, naravno, bilo je i razgovor, ali vodila je jednu vrstu kampanje i pokušala je da promeni svest. Pokušala je jednostavno da kod u narodu stvori predstavu koliko je važno da se ova obaveza prema Hagu ispuni. Vi ste pre toga imali slučajeve jednostavno kada se smatralo da... Imali smo prvo problem sa istraživanjima javnog mnjenja. Kao što znate, ma šta vi mislili, ta istraživanja su pokazivala da se većina građana opire saradnji sa Haškim tribunalom, pogotovo u nekom brutalnom obliku. Hapšenje, premlaćivanje, građanski rat na Ceraku i slične stvari. E da bi se to izbeglo, trebalo je prosto razgovarati sa ljudima, trebalo je postepeno ubediti i javnost da prihvati ovaj oblik saradnje kao bolji za sve, za državu, za pojedinca, za narod.
Dragan Milivojević, Novosadski dnevnik. Vaš plan za autonomiju Kosova i Metohije doživa je kritiku upravo zbog toga što pominjete državnu zajednicu u kojoj se Kosovo i Metohija smešta, obzirom da državna zajednica nije na čvrstim nogama. I gde tu u tom planu Srbija, mesto Srbije? I drugo pitanje, šta posle jučerašnjih briselskih razgovora? Hoće li biti izbora u SCG ili ne?
Pa, prvo će biti nešto na što ne smemo zaboraviti. Ja nastojim da vas na to podsjetim stalno i zato sam time počeo i današnje izlaganje. Prvo će biti studija izvodljivosti. A onda će studija izvodljivosti, po mom najdubljem uverenju, i tekako podsticajno delovati na učvršćivanje državne zajednice na jedan ili na drugi način. Važno je da ona opstane. I uveren sam da će opstati zahvaljujući studiji izvodljivosti. A kad je reč, naravno, o vašem prvom pitanju i autonomiji, ima u svemu tome jako mnogo asimetrije u ovom rešenju. Ono podrazumeva visok stepen autonomije unutar državne celine, a sigurno je, dobro znamo i vrlo jednostavno, da se Kosovo i Metohija nalazi unutar Srbije. Prosto treba pronaći jedno rešenje, ja kažem da smo na putu da ga pravno definišemo i neću učiniti to na ovoj konferenciji za novinare, ali on jednostavno to rešenje ni na koji način neće dovesti u pitanje i ne može da dovede u pitanje državnu celinu.
Jelena Pantović, Kurir. Htela sam da vas pitam, obzirom da je Srpska radikalna stranka podnela inicijativu za izglasavanje nepoverenja ministru finansija, a da je sličnu inicijativu najavio DS kad su u pitanju ministri pravde i policije. Znači, pitanje je da li verujete da je vladajuća većina u parlamentu stabilna, odnosno na koji način ove inicijative ugrožavaju opstanak vlade, ako ugrožavaju. I drugo pitanje, kako komentarišete optužbe bivšeg premijera Zorana Živkovića, da zapravo vi stojite iza Radeta Bulatovića i iznošenja arhive?
Na ovo drugo sam odgovorio već, zaista odgovarajući na jedno prethodno pitanje. Bavim se činjenicama i stavovima. Tamo gde toga nema, zametno je trošiti vreme na odgovor. Mislim da smo i suviše vremena na to potrošili. Oni koji ga imaju, neka garče, meni ne pada na pamet. Što se tiče ovih inicijativa za izglasavanje nepoverenja pojedinim ministrima, one su, kao što znate, potpuno legitimne. Ni u čemu neće biti zaobiđen postupak kakav jeste. Spokojno gledam kad je reč o vladi na njenu stabilnost i budućnost, imajući u vidu da je ova vlada prošla kroz nekoliko provera do sad i to veoma važnih, da se nije radilo o jednom ministru, nego se radilo o vladi u celini. Dva glasanja o budžetu, prvo budžetu one prethodne vlade koje nam je ona ostavila u amanet, jer u svom revolucionarnom, reformskom zanosu nije uspela budžet da donese. Dakle, uz taj budžet, uz ovaj novi budžet usvojen sredinom novembra prošle godine, najzad rebalans budžeta i rekonstrukciju vlade, kojom prilikom sam podneo jednu vrstu izveštaja o radu vlade i podršku koju smo dobili u skupštinskoj većini, potpuno sam siguran i kad je reč o bilo kojoj drugoj inicijativi ili iskušenju koja je potpuno legitimno za jednu vladu u svakoj demokratskoj državi. Izvolite.
Zimanjić, Independent. Videli smo da ste generali, ja bih se samo vratila na ono što je kolegica iz SDS-a pitala. Generali se predaju napred, znači pomalo liče na blanku ili možda oni znaju, a mi dovoljno ne znamo o čemu se radi i onda imamo špekulacije da, ili čak vesti da se znaju detalje optužnice, konkretno u slučaju generala Perišića, ali još nam nisu zvanično saopšteni. Ako je tačno da je gospodin Perišić, general Perišić, optužen za Sarajevo, Zagreb i Srebrenicu, da li po meni, to implicira onda aktivno učešće vojske Jugoslavije u kompletnom procesu koji se naziva agresija, koji se kvalifikuje na pojedinim mestima kao agresija Srbije na ostale delove bivše Jugoslavije. Da li će to imati ikakvog uticaja ako se dalje krene tom linijom u tužbi, iako je to tačno? Da li će to imati ikakvog uticaja na dalje predaje generala koje se očekuju i da li je Srbija spremna da ide do kraja, znači i u raščišćavanju i u pomaganju raščišćavanja o eventualne probleme oko ovakve optužnice čitavog ovog slučaja? Po meni ovo je dosta ozbiljno, ako je tačno. I prvi put je.
Da, ne, mislim da ovaj slučaj ne implicira agresiju uopšte. Da je agresija politički ili propagandno implicirana medijski na razne druge načine u proteklim godinama i naravno da što više činjenica, što više podataka, što više istine o ratovima, zbivanjima na prostoru prethodne Jugoslavije u koje bi se uključile i naše vlasti, pa na kraju krajeva mogu tome doprineti i ovi ljudi koji su optuženi, ovi generali koji su optuženi, vodi nas jednostavno ka jednoj, treba da nas vodi ka jednoj nesumnjivoj istini o tome zapravo šta se sve zbilo. U tome razlika u pristupu vlade Srbije odnosno na neke druge pristupe kojih se moglo čuti ranije. Mogli ste da uočite da ovaj Nacionalni savez za saradnju s Haškim tribunalom radi isto, mislim, veoma je aktivan i veoma angažovan kad je reč o dokumentima. Nekada je postojao, ne mogu da kažem da je do kraja bio formulisan jedan stav, ali postojala jedna vrsta stava da dok su optuženi pred Haškim tribunalom u našoj zemlji, oni su naš problem. A kada dospeju u Hag, onda su Haški problemi, onda smo tu brigu skinuli s vrata. To nije slučaj sa stanovišta tužbi koje postoje u odnosu na našu zemlju, nije na kraju krajeva slučaj sa stanovišta nečeg što je važnije od bilo koje pojedinačne službe ili službe koju ulaže država Međunarodnom sudu pravde, nije nevažno sa stanovišta nečega što je istina onome što se zbilo. I prosto je zato potrebna jedna vrsta aktivnijeg odnosa države i država i vlada Srbije će zaista takav odnos imati prema svim ovim slučajima. Izvolite.
Zoran Stanović, BBC. Možete li nam reći nekoliko konkretnih stvari za koje očekujete ili ste ubeđeni da će ih vlada ostvariti u narednih godinu dana?
Pa, znate, pomenuo sam 120 i preko 120 zakona koje treba doneti, koje je vlada uputila Skupštini, nisu svi razmatrani u Skupštini. Među njima se nalaze neki veoma važni zakoni. U ovom nastojanju da rešavamo različita pitanja, kad-kad da vodimo računa o obavezama spoljnim, međunarodnim, prema međunarodnim finansijskim institucijama, mi smo davali prednost, prioritet nekim zakonima, ostavljajući na stranu neke druge. Samo da dotaknem jedno pitanje, pored ovog pitanja o kome sam govorio, to je Ustava, reforma državne uprave. Zakoni kojima se to reguliše tek treba da dođu na dnevni red Skupštine. Dakle, zakon o vladi, zakon o reformi državne uprave, zakon o državnim službenicima, upravnom postupku, sporu i tako dalje. Potpuno novi zakoni. Toga ima i u drugim oblastima. Neke su tek dotaknute, recimo, jedno ministarstvo nauke i tu nas čeka da jedan broj važnih zakona bude regulisan. Teško bi bilo da navedem sve, ali idući po nekom značaju, to je sigurno pitanje Ustava. To je sigurno veoma, veoma ozbiljan rad i težnja ka kompromisu kad je reč o Kosovu i Metohiji. To su ti zakoni koji nam prestoje. I onda, važnije od svega, sa pozitivnom studijom izvodljivosti počinju pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. To je veliki posao.
Osim zakona, da li ima još neke stvari? Vi ste spominjali restrukturiranje nekih...
Da, svakako. Evo, vi ste me podsjetili, to sam već rekao. To je godina, nešto što će obeležiti 2005. godinu, ali bit će više stvari, čitava jedna lista stvari koje treba da obeleži 2005. godinu, jedna tih koje treba apsolutno da obeleži, koje treba da omogući oporavak, pokretanje privrede, jačanje privrede, jeste restrukturiranje pre svega javnih preduzeća. To je započelo sa, kao što znate, ali sa JAT-om, ali sa železnicom, ali treba da se nastavi.
Da li postoji nešto u što ste ubeđeni da će biti ostvareno u narednih godinu dana?
Pa radit ćemo na tome jednostavno da sva ova krupna pitanja budu ostvarena. Po prirodi stvari možemo očekivati da ona koja su najsloženija, koja nisu u okviru naših moći, koje ne možemo u potpunosti da utičemo, da će se odlagati. Recimo pitanje Kosova i Metohije, to je sigurno pitanje toliko složeno i ne može biti prelomljeno preko kolena, trajaće, ali ćemo s naše strane učiniti sve na ovome o čemu sam govorio, na težnji ka jednom kompromisu koji treba da da jednu vrstu pravnog određenja Kosova i Metohije unutar državne zajednice Srbije i Crne Gore.
Jelena Perendija, Beograd 202. Rekli ste da je, kada je Kosovo i Metohija u pitanju, da se mora zauzeti jedinstven stav. Sad me zanima da li ćete da odgovorite na zahtev Nebojše Čovića koji je tražio od vas i od gospodina Tadića i gospodina Marovića, da što pre imate hitan sastanak baš pod pitanjem zauzmanja jedinstvenog stava o Kosovu.
Ja sam se dogovorio pre nego što je taj poziv upućen sa gospodinom Čovićem o tome da je ta vrsta sastanka neophodna, tako da naravno da ću učestvovati u njemu. Molim? Početkom sledeće nedelje, samim početkom sledeće nedelje. Mislim, koordinacioni centar će obavestiti o tom sastanku, prema tome, samim početkom sledeće nedelje. Ako nemate više...
Još jedno pitanje, agencije Reuters, Beti Vilandžić. Da li očekujete da ćete slaviti drugu godišnicu vlade i koji su izazovi da se to ostvari?
Nisam čuo, samo da li...
Očekujete da ćete drugu godišnjicu slaviti tako?
Činimo sve, imajući u vidu ne potrebu da ostanemo tu gde jesmo, nego da nastavimo ovaj posao koji smo započeli. Činit ćemo sve, naravno.
Poslednji vrlo kažete. Da li će...
Dajte, ne, izvolite samo. Ne, ja hoću da obećam nešto što će biti zanimljivije za sve, pošto je jedan filmski prilog, ali izvolite. Izvolite.
Da li će građani Srbije u 2006. godini biti u prilici kao građani Crne Gore da se izjasne da li žele ili ne da žive u državnoj zajednici ili će biti dovedeni pred svršen čin?
Pa ne vidim zašto bi bili dovedeni pred svršen čin ukoliko oni na taj zahtev ne ispoljavaju ili ukoliko se taj zahtev da se izjasne na referendumu ispoljava samo kroz stavove nekoliko prilično marginalnih pojedinaca i stranaka. Mislim, u svakom slučaju ne postoji većinsko raspoloženje kad je reč o strankama, prema tome moramo se rukovoditi za nečim, rekao sam vam, činjenice. Mislim, ako postoji zaista većinsko raspoloženje, ako većina stranaka, one predstavljaju narod ove Skupštine, ako većina stranaka kaže koji su u Skupštini Srbije, da, 2006. godine Srbija treba da se izjasni o tome, onda će tako biti. Ako ne, onda neće biti. Jer na osnovu nagađanja se ne donose neodgovorne odluke, pogotovo odluke o rasturanju države. Ona ima taj stav, to u pravu ste, ali taj stav nije većinski. Tako nije većinski, mislim, većina stranaka u Srbiji se ne zalažu za referendum. Prema tome, onog časa kada se, iako se bude većina stranaka u Srbiji zalagala za referendum, bit će referendum.
Biljana Baković, iz Politika. Interesuje me da li aktuelni sukob između Nove Srbije i Srpskog pokreta obnove može da utiče na rad vlade i da li imate nameru da reagujete na neki način povodom izjave Vuka Draškovića od sinoć da očekuju od vas reakciju na anti-evropske, anti-civilizacijske, anti-crnogorske stavove ministra Ilića?
Evo da završimo na najkraći mogući način ovu današnju konferenciju sa mojim odgovorom koji se odnosi pre svega na ovo prvo pitanje, a tiče se odnosa unutar jedne od koalicije vlade Srbije, Nove Srbije i Srpskog pokreta obnove, da li to može na bilo koji način da ugrozi rad vlade i njenu dalju stabilnost u postojanju, moj odgovor glasi ne može. Sad bih vam predložio da, podsjetit ću vas, naravno, prelazimo na taj filmski prilog koji je, hajde da kažem malo, može biti zanimljiviji od naših razgovora koji su svakako veoma važni i bit će nastavljeni kroz moje odgovore na vaše pitanje u svim mogućim prilikama i kroz odgovore ministara. Pomenuo sam da je vlada, i znate dobro, formirala ovaj fond za Kosovo i Metohiju. Pomenuo sam iznos priloga koji je stigao do sad. Sad bih pomenuo još jednu stvar, da jedan broj poznatih pojedinaca u raznim oblastima društvenog života, sporta i tako dalje, podržao ovu akciju vlade oko fonda i evo sada prilike da pogledamo nekoliko tih spotova koji ti ljudi, u kojima se ti ljudi pojavljuju nastojeći da podrže sve aktivnosti vlade oko fonda i oko pomoći našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji. E sad, gde se to dešava? A da. To.
Dala sam svoj džeparac da pomognem deci na Kosovo i Metohiji.
I ja sam dao pomoć za Kosovo i Metohiju.
Ja sam dao prilog za opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Smatram da svi treba da pomognemo našoj braći na Kosovu i Metohiji.
Partizan je dao pomoć za naš narod na Kosovu i Metohiji.
Mi smo dali prilog da bi deca na Kosovu i Metohiji živelo bolje.
Pored ovoga imamo još nešto, to je izložba fotografija o aktivnostima vlade Srbije i pojedinih ministara koji je u holu, tako da vas pozivam da i to pogledate. Hvala vam.